Stendhalen oihartzunak. Kaixo entzule celebreok, ongi etorri Bilboiri erratiko Stendhalen oihartzunakera, dagoaneko hango eta hemengo frikion espazioa bihurtu danara. Gaur, Ane Zabala kontrol teknikoan, mila eskerrane eta Garazi Navas mikrofonoan, astiroago berba egiteko saiakera barri bat egiten, barriz txartu urtengo dan saiakera. Itxaropena segidan galtzen dut, kontatu behar dutzu edan guztia aurrean ikusten doalako eta zirrara honek nire lasaitasun tankera hau lastera akabatzen doalako. Amairugarren saioa gaurkoa eta amairu zenbakia bezala, berezia, zenbaki lehena, misterioz betea, Espainiako guda zibilaren eta ostekoaren erruz, erbestera bultzatua izateagatik oso ezezaguna eta misteriotzua dan kompositore bat ekarri deutzuet. Deserritik maizulan handia koparitu euskusanak. Kompositore misteriotzu hori Roberto Gerard da. Roberto Gerard jaiozan Tarragonan, Bals herrian, 1896an eta Cambridgeen hil zan 1970an. Hogeigarren mendeko Espainiar kompositorerik garrantzitsuenen artean aurkitu daikegu, Zortzien taldea edo Madrilgo taldea deituriko kompositore taldeko sortzailerik nabarmenenen artean dagoana. Talde hau, poesian, 27ko belaunaldia deitzen deutzagun horren baliokide musikala da. Gogoratu, 27ko belaunaldian, Lorca, Cernuda, Alexandre, Alberti eta horrelako poetak egosala. Eta talde musikari talde honetan, Ernesto eta Rodolfo Halfter, Fernando Rematza edo Rosa García Scott bezalako kompositoreak egosan. Gerard, haien artean aipagarrientarikoa da, izan ere aurreko beste saio batzuetan aipatu dugun Sonberg kompositoreak garatutako dodekafonismoaren teknika Espainian sartu eban, eta baita noski Bienako bigarren eskolaren teknikak. Eskola hau gogoratu Sonbergek berak eta bere ikasleek osatzen ebela, Bergek eta Bebernek. Kompositore hau, ekarri dutzuet, bere garaian nazioartean ospea izan ebalako, baina Espainian guztiz ezezaguna dalako, bai bizirik egoanean eta bai gaur egun publiko orokorraren artean. Guda zibila eta gero atzerrira ies egin bar izan ebalako, Erresuma Batura, bera Errepublikaren aldeko azalako. Eta erbestean egon zanez, ez dalako gure historia musikalaren barruan sartu, eta 1970an hil zanez, inoiz ezalako bueltatu. Gaur egun oso gutxi interpretatzen eta aztertzen dala. Hori probakatu bala, ez? Gaur egun oso gutxi interpretatzea eta aztertzea gure inguruan eta baita be gure konservatorio eta unibertsitateetan. Gerarden aita suitzarra san eta ama frantziarra, baina bera Tarragonan jaio san eta Kataluniari oso lotuta egoan. Txikitatik musikarekiko maitasun handia erakutsi eban, baina bere aitak ez eban bere semea musikaria izaterik nahi, beraz 12 urtegaz Lausanara merkataritza ikastera bidali eban derrigortuta. Han ez eban gehiagoan tau eta 17 urtegaz musika ikastea erabaki eban, baina lehenengo mundu guda zizan eta Kataluniara itzuli behar izan zen. Bartzelonan Granados kompozitore famatuagaz pianoa eta pedrelegaz kompozizioa ikasi ebasan. Azken hau, Faia, Albeniz eta Granados beraren irakaslea izan zen. Pedrelek eragin asko izan eban Gerarden obran, izan ere Espainiako musika tradizionalaren erroak Europar tradizio sinfonikoarekin lotzea biziki defendatzen eban, Gerardek askotan egin ebana geroago. Ostean, 1923an, Bienara joan zan, Sonbergek bere klasetan onartu ebalako, eta laster, honen laguntzaile bihurtu zan, bere gandik dodekafonismoan sakonduz. Pedrelek irakatzitako folklorarekiko respetuaren eraginez, idatzi basan obren artean orkestralako sardanak dekoguz, 1928koak. Hauek, 1929an, Palau Antzokian estenatu ebasan, kompozitorak berak zuzenduta. Gerardek, 20ko hamarkadan Kataluniako dantzatalden jardueretan interes handia izan eban, eta horregatik idatzi basan sardana bi hauek, Kataluniako dantza tradizionalak diralako. Baina bere erara sortuak, ez estilo tradizionalean. Lehenengoan, lenguaia modernista erabiltzen dau, oraindik zentzu folkloriko gehiagogaz, baina bigarrena askozat atonalagoa da, disonantzia gehiagogaz, baina erritmo tradizionalaren elementu batzuk mantenduta, eta tenora izeneko instrumentu tradizionala ia ia bakarlari bezala erabilita. Tenora, gure dultzainaren antzeko soinua dauka naizesko tresna da, kaina bikoitzekoa eta bereziki sardana jotzeko daukiesan taldeetan, koblak deitzen diranetan, garrantzitsuenetarikoa dana. Orain entzungo duguna Gerarden bigarren sardana da eta hasi bezain pronto nabarituko dozue tenoraren timbre bereizgarria. Entzungo duguna izango da Kataluniako Orkestra Nazionalaren interpretazioa Edmond Colomer zuzendariagaz. Entzungo dugun urrengo pieza, L'alta naixença del rei en Jaume izango da, 1932koa. Gerardek, Josep Carnerren gaztaroko La malvestat d'Oriana, eleberriaren bost ataletan oinarrituta komposatu eban pieza hau. Carner bera izan zen kompositorari bere testua musikatzea proposatu eutzana. La malvestat d'Oriana, 1910koko lanaren historioa, non poetak ironiaz kontatzen ebasan Jaume lehengoa konkistatzailea erregearen jaiotzaren egoera bereziak. 13. mendean Aragoiko erresumaren subirano izan zena. 1933an, Amsterdamgo musika garaikidaren jaialdian lehen bi mugimenduekaz estrenatu zen, lehenengo bi mugimenduak bakarrik, kantata amaigabe hau. Kajoi batean geratu zen horren ostean betiko, eta mende erdi geroago, 1984an, Antoni Ros Marba maizuak berreskuratu eta Bartzelonan interpretatu eban. Kantata hau ez da interpretatzeko bat ere arraza, zailtasun nahiko deko jotzerak orduan, eta bosatitan manatuta dau. Lehenengoa, sarrera edo letania, bigarrena jainkotiarra, hirugarrena folia, laugarrena pasakalia eta bosgarrena korala edo amaiera. Tradizioari egindako omenaldia da eta aldi berean Gerardek sorkuntza dodekofonikoari begira egindako esplorazio eta esperimentazio unearen emaitza. Gerardek dagoaneko Sonberg ezagutzen eban momentu horretan konposatu ebanean pieza hau. Bienan eta Berlinen ikasi ostean Kataluniara itzuli izan. Behin generalitatea beresarrita, 1931an, eskola normaleko musika irakasle izendatu eben eta gero Kataluniako liburutegiko musika sailean sartu zen lanera. Gerard 1939an erbesteratu zen, bera Varsovian egoala, tropa frankistak Bartzelonan sartu zirenean. Parisera bideiatu eban eta gero Cambridgeen amaitu eban. 18. mendeko musika katalanarekiko interesa erakutsi eban, bere bizitza guztian zehar, eta Kataluniako musika tradizionalari buruzko ikerketan parte hartu eban, bere komposizio batzuetan sartu ebana, ikerketa horren emaitzak bere obretan sartu ebasan. Holan, L'altra naixença del rei en Jaume iraganari eta etorkizunari begiratzen deutzien kantata bat da. Soprano, baritono koru eta orkestarako idatzia. Entzungo dugun bertsinoan, Ana Kors, sopranoa dekogu, Francesc Garrigosa, baritonoa, Carmina Corala eta Bartzelonako Orkestra Sinfonikoa Edmond Colomerrek zuzenduta. 1936an Gerardek musika garaikidearen nazioarteko elkartaren 16. jaialdia Bartzelonan antolatzea lortu eban, eta bertan Ariel izeneko bere baleta estrenatu eban. Obra 1934an bukatu eban, eta Shakespearen Ekaitza, La Tempestad, obran oinarrituta dago. Monte Carloko balet errusiarraren tzat idatzi eban, Sergei Diagilev famatuaren oinordekoak ziranak, eta printzipioz Joan Miroren dekoratuak eta Leonid Masineren koreografia izateko pentsatua izan zen. Baina azkenean, 1936an estenatu zen, bertzio orkestralean bakarrik, dantzari gabe, koreografoari, kontzerbadoreagoa sana, dantza bat asmatzeko konplexuegia iruditu jakolako Gerardek idatzitako musika. Izan ere, hemen ez deutza folkloreari inolako referentziarik egiten, kromatismo handia dauka eta Sonbergek irakatzitako dodekafonismoa erabiltzen dau, baina modu libre batean, Mahlerren eraginaren abaritzen dala. Obrak hiru mugimendu edo zati dekoz, jarraian jotzen diranak eta istorioan etzai bezala hartzen diran bi pertsonaien arteko aurkakotasuna musikalki adierazten dau. Berez, ongiaren eta gaizkiaren arteko borroka dana. Aditu batzuek esaten dabe aurkakotasun hau, garai hartan Katalunian bigarren errepublikan zehar konpositoreak bizieban betetako egoera politikoaren isla metaforikoa dela. Lehenengo mugimendu antzungo dugu, Allegro molto, eta gero bigarrena, eta honetan, lehenengo mugimendu honetan, aipatutako dualtasun hori oso nabaria da. Barriz ere, Kataluniako Orkestra Sinfonikoa antzungo dugu.
Thank you.
Musika eszenikoaren arloan, bere maizulana La Dueña opera izan zen, 1945 eta 1947 urten artean idatzia. Opera bufa bat da, hau da komedia bat, eta Rizar Seridanen de Duena antzeslanean oinarrituta dago. Rizar Seridan 1751 jaiozan eta 1816 hil, pizkat zuek kokatzeko. Urrezko mendearen garaiko Sevillan kokatuta dau, pikareskaz betea, dirurik gabe geratu ziren noble batzuen historia kontatzen dau. Haien poltsikoak betetzeko, haien alabak saltzeko presta gertzen diranak, hauek aberatzekaz eskontzera derrigortuz. Partitura Espainian erritmos betetara dago, baina beti lenguaia amanguardista baten barruan. Serenatak, segidillak, abanerak, sevillanak, jotak, saetak, pasodobleak, Espainiara besti eta zartzuela ezagunen zitak, eta abar. Gerardek, Cambridgeen erbezeratuta egonda, errimina sentitzen ebala emoten dau, baina opera hau inglesez idatzi eban, han estrenatu alizateko. 1949, BBC-ko irratian estrenatu zan, hain zuzen ere. 1951, barriro interpretatu zan Alemanian ospatutako lehen aipatutako musika garikaren nazionarteko elkartaren jaialdi horretan, baina ez eban arrakastarik lortu. Izan ere, garai hartan serialismoagaz oso zorrotzak ziren kompozitorei indar eta eragin handia lortu ebanei, haien artean Bules eta Stockhausen, hauei ez jaken ezer gustatu. Gerardek serialismoa modu libre batean erabiltzen ebalako, lenguaia tonala alde batera ez utziz, hau da, batzutan pasarte tonalak sartzen ebasan. Azkenean, kompozitorea hil eta 22 urte geroago, behingoz Espainian estrenatu zan opera hau, baina oso berandu. 1982an, Madrilgo Zarzuelaren antzokian eta Bartzelonako Liseun, Antoni Ros Marba zuzendariagaz eta Jose Carlos Plazaren estena zuzendaritzagaz. Ordutik ona ez da inoiz barriro interpretatu eta nahiko ahaztuta dago antzoki espainiarretan, lotzagarria dana, eta azkenean beti opera barriak egiten diralako. Entzungo duguna, bigarren ekitaldiko lehenengo estena da, estenaldiko zuzeneko grabaketaz gain existitzen dan grabaketa orokor bakarrean. Ros Marbach zuzendua, English Northern Philharmonia orkestragaz eta Eric Roberts eta Claire Powell abeslariekaz.
Thank you.
Gerardek lau sinfonia idatzi ebasan guztira, eta jarraian ezagutuko duguna izango da hirugarren sinfonia. Hirugarren sinfonia, edo kolaz izenagaz bebai ezagutzen dana, 1901 Londresen estenatu zan, eta elektronika behar dau, garaian zinta magnetiko bategaz erreproduzitzen zana. Elektronika sartzea erabaki eban, 1954 Barez kompozitoreak idatzitako Deserts obran elektronikaren erabilera asko gustatu jakolako Gerardi, eta berak kolaz baten moduan orkestra eta elektronika nahastea pentsatu eban, hortik obraren izena. 1950 aurrera, Gerardi musika elektronikarekiko interesa piztu jakon eta obra eszenikoetan erabiltzeko pieza ezberdinak idatzi eban, ebasan, esperimentazioen moduna. Sinfonia hau 7 mugimendutan banatuta dago, eta egun oso baten fase guztietatik pasatzen da. Hau da, egun baten garapen osoa deskribatzen dau, egun sentitik gauaren iluntasunera arte. Entzungo dugun lehenengo mugimenduak, Allegro moderato, eguzkiaren irteera deskribatzen dau. Kompositoreak berak esan eban, obra idazteko inspirazioa Amerikatik bueltan egindako bidaia batean etorri jakola, hegazkinaren barruan, 10.000 metroko alturara Irlandatik pasatzerakoan eguzkia nola irtetzen zen ikusi ebanean. Hiru trompetaren soinuagaz hasten da, Biblian aipatzen diran trompetei referentzia eginez, egunaren fase bakoitza goresten egongo balitz bezala. Gerard, Espainian geratu izan balitz, ez geunke horrelako obrak izango, izan ere BBC-ak bere soinu laborategia utzi eutzan elektronikarekin esperimentatzeko, eta Erresuma Batuan bere musika vanguardista zehaztasunez jotzeko prestatuta egozan musikariak egozan. Baina Espainian esan hori gertatzen, ez egoan eskuntzarik ez da prestakuntzarik musikariek musikau joa izateko. Entzungo dugun esango da, BBC-ko orkestraren interpretazioa Matias Bamert zuzendariagaz. Gerarden bizitzaren amaieran, bere obrak gero eta komplexuagoak eta pertsonalagoak bihurtu ziren. Historiako kompozitore espainiar garrantzituaren artean, bere izena agertzea ekarri ebana. Idatzi eban azken obra, Zodiakoan oinarritutako serie bat da, talde instrumental txikirako. Serie hau, hiru obra osatuta dago, Gemini, Libra eta Leo. Eta bere testamentu musikala bezala edo hartu daiteke. Bigarren obra, Libra, Gerarden Zodiakoaren seinua sana, zazpi instrumenturentzat idatzita dago eta folklorera jotzen dau barriz ere. Gitarraren bitartez folklore andaluziarra aipatzen dau eta klarinete eta flautinagaz tonada kataluniar bat erabiltzen dau hipnotikoki isiltasunean bukatzeko. Hirugarren obraren, Leo izenekoaren bukaeran, Leo bere masteren Zodiakoaren seinua san, honen bukaeran kataluniar folkloreko melodia bat ere hartzen dau agur bezala. Beraz, Libra eta Leo haien bukaeratan lotuta dauz. Ia bardin amaitzen dira, baina instrumentu desberdinekaz. Gerardek bere emazteagaz betirako lotuta geratu nahi izango balu bezala, bere musikaren bitartez. Gogoratu Libra Gerarden zeinua zala eta Leo bere emaztarena. Entzungo duguna izango da, beraz, 1908an idatzitako Libra pieza, Collegium Novum Zurich ensembleak interpretatua.
Thank you.
Bukatzeko, Lament for the Death of a Bullfighter, 1959ko pieza entzungo dugu. Gerarden obra hau, bere lan elektroakustiko erakargarrienetako bada, oso garatua eta soinuan aberatza. Lorkaren izen bereko olerkiarentzako soinu paisaia da, Llanto para Ignacio Sánchez Mejías, famatuarena, 1984an idatzia, eta Gerard kompositoraren etxean grabatu zan neurrian debatean, bere etxean grabatu eban, BBC-ko irratita IR-etan bilduta nahaztu zan 1989ko iraia eta abendua bitartean, eta azkenik 1970ko maiatzean estrenatu zan. Gerardek historio pertsonala eukan Lorkagaz, eta esaten eban, nik ondo ezagutzen eban Lorka Espainian. Eta irratian obra hau aurkeztu baino lehen hau, bueno, obra honen sarreran edo jarri baino lehen hau, esan eban, urrengoa. Mia etziron dago eta batean, Madrilen oso elkarrekin gengozan biok ikasle ginean, eta bera ikasleen erresidentzian bizi zanean. Geroago, Bartzelonara etortzen zan bakoitzean ikusten eban, eta behin baino gehiagotan entzune utzan Llanto para Ignacio Sánchez Mejías errezitatzen. Hauek ziren bere hitzak. Ambizio desberdinek bultzauta bakoitza bere bideti joan zan, baina Gerardek etengabe goraipatzen eban Lorkaren belarri bikaina hitzesko poesiatzat. Lorkaren hauen edo Llanto poemaren errezitazinoa eguzkita suarrizkoa hoz kantatzen zala deskribatuz. Gerarden Lamentek garaiko musika elektroakustikoaren bilakara bat islatzen dau. Une hartan, abanguardiako kompositoreak modu kritikoan ausnartzen hasi ziren musika elektroakustikoan egosan pentsamendu eskolen inguruan. Bi eskola nagusi egosan. Alde batetik Stockhausen eta soinu sintesiaren inguruan kezka eukien guztiak, eta bestaldetik Pierre Schaeffer eta grabatutako soinuekaz egindako komposizio akusmatikoan interesa eukienak. 1950ko hamarkadaren amaieran, kompositoreak musika elektronikoaren praktika horien kombinazioa aztertzen hasiak ziren, eta Roberto Gerard 1955an hasi zen hori aztertzen. Hauen edo Llanto Lament obra honek erakusten dau Gerarden musika elektronikoa musikaren soinua despenari buruzkoa zala, eta ez arau multzo bat aztertzeko espazio bat zoik. Hau da, ez da estudio bat ikusteko ze noraino heldu zan momentu horretan elektronikaren teknika, baizik eta adierazteko edo espresinorako obra bat. Gerardi Lorkaren hauena edo Llanto musikan jartzea biruratu jakonean, berehala eta zalantzarik gabe aukeratu eban bide elektronikoa. Gerarden ustez Lorkak hitz musika idazten eban, eta Lorkari eutzan miresmen horrek desegoki bihurtu eban olerkia, testu kantatuen eta ohiko instrumentu klasikoen esenatoki tradizional baterako. Beldur zalako esotezan galduko testuaren barne melodia, erritmo eta soinuen kalitate fin eta leuna. Horren ordez, Gerardek soinu elektronikoaren aukera adierazkorrak eta gainuzkoak bere egin ebazan, eta horri esker, soinu kalitate konplexuagoko musika egitura simpleagoak erabiliar ahal izan ebazan. Entzungo duguna izango da pieza hau, tauana bilduta Electronic Explorations from His Studio deituriko CD baten, BBC-ko Radiophonic Workshops tailer horietan nahaztu eta masterizatu zirenak. Thank you.
At 5 in the afternoon. It was exactly 5 in the afternoon. A boy brought the white sheet at 5 in the afternoon. A frail of lime already prepared at 5 in the afternoon. The rest was death and death alone at 5 in the afternoon. The wind bore away the cotton gauze at 5 in the afternoon, and the oxide scattered crystal and nickel at 5 in the afternoon. Now the dove and the leopard are struggling at 5 in the afternoon, and a thigh with a desolate horn at 5 in the afternoon. The sound of the strings begins at 5 in the afternoon, the bells of arsenic and steam at 5 in the afternoon. Groups of silence in the corners at 5 in the afternoon. And the bull alone is left high-hearted at 5 in the afternoon. Just as the snowy sweat broke out at 5 in the afternoon, when the bull ring was covered in iodine at 5 in the afternoon, death laid its eggs in the wound at 5 in the afternoon. At 5 in the afternoon, at exactly 5 o'clock in the afternoon. Coffin on wheels is his bed at 5 in the afternoon. Bones and flutes sound in his ears at 5 in the afternoon. Already the bull is bellowing within his head at 5 in the afternoon. The room is iridescent with agony at 5 in the afternoon. Now from afar comes gangrene at 5 in the afternoon. A lily trumpet through greenish groins at 5 in the afternoon. And the rabble shattered the windows at 5 in the afternoon. 5 in the afternoon.
Entzule zelebreok, Gerarden deserriak ekari ebasan oihartzun tonal zein atonalen itzal eta argien erresonantziek lagunduta, eta Lorcaren hitz ederrak ingelesez Gerarden soinu paisaia zirraragarriekaz atzealdean gaukagusala, gogoratu daigun gure leloa. Jarraitu daigun beraz, edertasuna sorten eta zailagoa dana, edertasuna hautemateko gaitasuna lantzen, Stendhal sindrome amaigabe eta irankor batean bizi arte. Kasuan kasuko egoerek bultzatuta, erbesteak itzalpera eroandako artista guztiak apurka-apurka berreskuratzen hasteko lana, zuen egunen okordasunaren parte bihurtzera animatzen zaituet, gainean daukien hautsak osatutako mantu grisa kenduz, artelan izugarriak desestaliko dozu esalako. Margolanek ez bezala, musikak ez daualako argiaga sufritzen. Ezkerrik asko danoi eta laster arte.
Want to see it, for my memory scorches. Call for the jasmines with their little whiteness. I do not want to see it. Cow of the old world passed her sad tongue over the muzzle of blood spilt on the sand, and the bulls of Gisando, half death and half stone, bellowed like 2 centuries weary of treading the earth. No, I do not want to see it. Ignacio climbs up the terraces with all his death on his shoulders. He looked for daybreak, but there was no daybreak. He seeks his own sure profile, and a dream misleads him. He sought his handsome body and was faced with his unsealed blood. Don't tell me to see it. I don't want to feel the jet each time with less force. That jet that illumines the rows of seats and pours over the corduroy and leather of the thirsty multitude. Who shouts to me to look? Don't tell me to see it! His eyes did not close when he saw the horns near, but the terrible mothers lifted their heads, and across the ranches went a breath of secret voices calling the heavenly bulls, herd leaders of pallid mist.